Autobūves kompānijas Nissan bijušais vadītājs Karls Gosens tika aizturēts savā privātajā lidmašīnā Japānas galvaspilsētas Hanedas lidostā pagājušā gada 18. Novembrī. 100 dienu viņš pavadīja aizturēšanas centrā, pirms tika atbrīvots pret drošības naudu. Taču jau šī gada aprīlī viņš tika apcietināts vēlreiz, saņemot jaunas apsūdzības. Karls Gosens tiek apsūdzēts par savas algas apmēru slēpšanu laika posmā no 2010. Līdz 2018. Gadam, neatklājot akcionāriem aptuveni 85 miljonus saņemto dolāru. Prokurori apgalvo, ka viņš ir centies panākt, lai kompānija Nissan sedz aptuveni 17 miljonus dolāru, ko Gosens bija zaudējis biržu darījumos. Un visbeidzot, ceturtā apsūdzība apgalvo, viņš ir pārskaitījis milzīgas summas no Nissan fondiem kādam dīlerim Omānā, pēc tam no šīs summas 5 miljonus dolāru paņemot sev. Jau kādu laiku Karls Gosens atkal atradās brīvībā pret drošības naudu, gaidot tiesas prāvu tuvāko mēnešu laikā. Taču šodien Gosens ļoti negaidīti paziņojis, ka ir pametis Japānu un ieradies Libānā. Savā paziņojumā Gosens uzsvērs, ka vairs nevēlas būt par gūstekni Japānas krāpnieciskajai tieslietu sistēmai, kur vaina tiek pieļauta jau no sākuma, diskriminācija ir kliedzoša un cilvēkiem tiek liektas pamattiesības. Bijušais Nissan vadītājs ir uzsvērs, ka nebēg no likumīgas tiesāšanas, solot jau no nākamās nedēļas brīvi kontaktēties ar presi. Karls Gosna aizbēgšana no Japānas izrādījies pārsteigums ne tikai tiesību sargājošajām iestādēm, bet arī paša Gosna advokātiem, jo visas trīs viņa pases atrodas pie viņiem un tagad ir grūti prognozēt, kā tālāk virzīsies tiesas process. Atbrīvošana pret drošības naudu liedza viņam pamest valsti, taču sākotnējā informācija liecina, ka viņš ir ieradies Libānā ar privāto lidmašīnu no Turcijas. Libāna par galamērķi acīm redzot izvēlēt tāpēc, ka šeit ir dzimuši Gosna vecāki un viņš šajā valstī pavadījis lielu daļu savas bērnības. Daudzi libānieši uzskata Gosnu par varoni un pierādījumu tam, ka šīs valsts iedzīvotāji arī var būt izcili uzņēmēji. Taču vislielākais šoks par Karlsa Gosna bēgšanu, protams, ir tieši tiesību sargājošajiem iestādēm, kuras nespēja izskaidrot, kā šādu bēgšanu var būt notikusi. Galu galā Gosns atradās stingrā policijas uzraudzībā un arī valsti pametušo personu sarakstā viņš nav atrodams. Viņa lieta ir kārtējo reizi pievērsus uzmanību visai pretrunīgi vērtētajai Japānas tieslietu sistēmai, kas ļauj aizdomās turētās personas aizturēt uz ilgstošu laiku, liedzot advokātiem piedalīties nopratināšanās, kas var ilgt pat 8 stundas dienā. Arī premjerministra Sindzo Abes, Liberāldemokrātiskās partijas pārstāvi, norādījuši, ka šogad no likumsargu rokām ir aizbēguši vēl vairāk apsūdzētie, kuru nodarījums ir pierādīts un kuri gaida ieslodzīšanu. Tieši tāpēc šajā sistēmā esot nepieciešami nekavējoši un efektīvi uzlabojumi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.